Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, lie, lie.
Σαν σήμερα το 1957, δύο 16χρονοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Αμερικανική τηλεόραση στην εκπομπή American Bandstand. Εμφανίστηκαν ως Tom και Jerry. Ήταν στενοί φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια, γνωρίστηκαν στην έκτη δημοτικού και λίγο αργότερα, εκείνη τη χρονιά, είχαν παίξει μαζί και σε μια σχολική παράσταση. Είχε ανέβει η Αλίκη της στη χώρα των θαυμάτων, ο ένας έκανε το λευκό κουνέλι και ο άλλος έκανε τη γάτα Τσεσάιρ. Ήταν ο Σάιμον και ο Πολ Σάιμον και ο Άρτγαν Φάνκελ. Και τα υπόλοιπα ήταν ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το ντουέτ το ξεκίνησε από πολύ νωρίς και μας έδωσε καταπληκτικά τραγούδια. Γεια σας και γεια σας και γεια σας πάλι, γιατί καμιά φορά ξεχνάω να πω γεια σας. Και διάβαζα την καμπάνια που τρέχει στη Σουηδία αυτόν τον μήνα. Η καμπάνια είναι πείτε ένα γεια. Γιατί τι κάνουν στη Σουηδία, ξεχνάνε να πούνε γεια, δεν είναι και πάρα πολύ, είναι λίγο ο καιρός δεν βοηθάει, έχουν πολλά προβλήματα, σκέφτονται. Ξεκίνησε λοιπόν η κυβέρνηση μια καμπάνια που λέει πείτε γεια, πείτε ένα γεια ρε παιδί μου, και επικεντρώνεται κυρίως στις πόλεις στα βόρεια της χώρας, όπως η πόλη Λουλέα, έχει γύρω στους 80.000 κατοίκους, είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή, εκεί βλέπουν πολύ λίγο φως κατά τη διάρκεια του χειμώνα και είναι ακόμα λίγο πιο βαρύς εκεί και αν δεν μιλάνε καθόλου. Γέμισε λοιπόν η πόλη αφίσες που λέει πείτε ένα γεια στον άγνωστο, σε αυτόν που θα περάσει δίπλα σας, και επειδή είναι και δύσκολο φτιάξανε και ένα βίντεο που το βίντεο δείχνει δύο ανθρώπους να λένε γυάλα. Έτσι το οπτικοποιήσανε κιόλας για να βεβαιωθούν ότι καταλαβαίνουν το μήνυμα. Είναι λοιπόν διάφοροι άνθρωποι, ένας κάθεται στο παγκάκι, περνάει μια γυναίκα, του λέει γεια, λέει και αυτός γεια. Και κάπως έτσι προσπαθούν να προτρέψουν τους κατοίκους να αρχίσουν να χαιρετιώνται μεταξύ τους. Δεν είναι λίγο. Γεια σας λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 22 Νοεμβρίου σήμερα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Βαστέα στο μικρόφωνο. Με μεγάλη είδηση της ημέρας, προφανώς την συμφωνία που επετεύχθηκε, θα δούμε από αύριο να υλοποιείται, ελπίζουμε ότι θα δούμε να υλοποιείται στην Γάζα. Προβλέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για 4 μέρες, την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 γυναικών και παιδιών Ισραηλινών που βρίσκονται όμοιροι από τη Χαμάς. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 150 Παλαιστίνιους φυλακισμένους, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Είναι μια συμφωνία την οποία για την οποία εργάζονται πολλές χώρες από σχεδόν λίγες μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς, δηλαδή από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά. Υπάρχουν σήμερα όλες οι λεπτομέρειες για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Υπήρχαν πολλά μπρος-πίσω, συμφωνίες, διαφωνίες κτλ. Υπάρχει μια σκηνή γύρω στις, πριν μια εβδομάδα περίπου, είναι μια σύσκεψη. Το αντικείμενο προφανώς είναι η απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Και σε αυτήν τη σύσκεψη παίρνει μέρος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργός στο Ισραήλ και ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή. Οπότε καθώς βγαίνουν, ο Νετανιάχου πιάνει από το μπράτσο τον Μπρετ Μαγκούρκ και του λέει τι χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, παρότι υπάρχουν πολλοί και μέσα στην κυβέρνησή του που διαφωνούν με αυτήν. Όμως είναι τόσο μεγάλη πίεση από τους συγγενείς των ομήρων, οι οποίοι δεν τα παρατάνε με τίποτα και καθημερινά ζητάνε από τον Νετανιάχου ευθύνες, που τέλος πάντων είμαστε πολύ κοντά στο να απελευθερωθούν οι πρώτοι. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? Σε μια μέρα που βρέχει όπως η σημερινή, ο Μπρους τραγουδάει «Γεια σου φως του ήλιου», γιατί δεν μένεις λίγο μαζί μας. Hello sunshine. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Και ένας άλλος πόλεμος σήμερα είναι στο προσκήνιο, αυτός της Ουκρανίας που φαίνεται να τον έχουμε ξεχάσει. Υπάρχει μια διαδικτυακή σύνοδος, μια τηλεδιάσκεψη των G20, στην οποία για πρώτη φορά θα πάρει μέρος και ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και θα συνομιλήσει με δυτικούς ηγέτες για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο. Η παρουσία του και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον. Για την Ουκρανία τα πράγματα δυσκολεύουν. Εκεί που όλοι είχαν αποδεχτεί το σχέδιο που πρότεινε το Κίεβο, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και υπάρχουν πιέσεις προς τον Ζελένσκι και η Ουκρανία φαίνεται να βρίσκεται σε μια αδυνή κατάσταση, καθώς μάλιστα ξεκινάει άλλος ένας δύσκολος χειμώνας. Thank you.
sunshine won't you stay? And miles to go, miles away. Hello, sunshine.
Γράφηκαν ύμνοι για αυτό το τραγούδι όταν το κυκλοφόρησε ο Μπρους Σπρίγκστιν το 2019 και είπαν ότι θυμίζει τα μεγάλα κλασικά τραγούδια της country. Και σήμερα είναι μια μέρα επετείου για ένα από τα πολύ γνωστά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1958, 65 χρόνια, το λευκό άλμπουμ των Beatles. Και αυτό το τραγούδι ήταν εκεί μέσα, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι. Έτσι και να μας φτιάξει το κέφι, ο 253 ο Κροατής λέει στην Ικαρία να έρθουν οι Σουηδοί όλη μέρα, κάθε μέρα, λέμε ο ένας τον άλλον, για χαρά. Νομίζω όλοι χρειαζόμαστε να περάσουμε κάποια στιγμή από την Ικαρία στη ζωή μας. Εδώ στα δικά μας φυσικά η συζήτηση σήμερα στη Βουλή είχε ένταση αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Παρουσιάστηκε το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και του Εύρου. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ανέφερε ένα ποσό που ανέρχεται στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Εξήγηλε και διπλασιασμό των κονδυλίων κρατικής αρρωγής για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Νομίζω ότι και από τη συζήτηση τη σημερινή όλοι συμφωνούμε ότι η κλιματική κρίση είναι προτεραιότητα για τον καθένα και χαίρομαι που σε αυτό φαίνεται στην δημοσκόπηση, στην έρευνα που συζητούσαμε και χθες, το 70% των Ελλήνων καταλαβαίνει την ανάγκη του να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται αυτό το φαινόμενο. Και δεν μπορώ να ξεχάσω το πόρισμα για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία που έβγαλαν οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες, η ουσία του ποια ήτανε. Ανοίξτε τα ποτάμια, ξεχάστε τα φράγματα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σεβαστείτε τη φύση. Μην πάτε να νικήσετε τα ποτάμια, ανοίξτε τα, κάντε διαπλάτηση και αφήστε τη φύση να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους μας. Και βέβαια νομίζω ότι σήμερα μία από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας φέρνει για άλλη μια φορά μπροστά σε ένα από τα προβλήματα που ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε είναι αυτή η υπόθεση με τον δράκο των εξαρχείων και το δικαστικό φιάσκο που υπάρχει γύρω από τον άνθρωπο αυτό. Συνελήφθη, είναι ένας 23χρονος Σύρος, έτσι, συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 πέρσι, γιατί είχε αποπειραθεί να βιάσει μια 76χρονη στον Άλυμο. Στεκόταν η γυναίκα σε μια στάση λεωφορείου και στον Άλυμο φεύγοντας από την Πλας και της είχε επιτεθεί εκεί μπροστά στον κόσμο. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, έσπευσαν οι άνθρωποι να την σώσουν. Προφυλακίστηκε στη φυλακή Γρεβενών πέρσι, δεν παραπέμφθηκε εγκαίρως σε δίκη, με συνέπεια να παρέλθει το ανώτατο όριο προφυλάκησης των 12 μηνών και αφέθηκε ελεύθερος. Αφέθηκε ελεύθερος 11 Αυγούστου φέτος. Και 3,5 μήνες μετά συνελήφθη και πάλι κατηγορούμενος για 5 απόπειρες βιασμών. Σήμερα προέκυψε και μια πέμπτη δηλαδή. Φέρεται να έχει κάνει και το ίδιο στη Γλυφάδα. Τα έχουμε πει αυτά με την απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και το πόσο αργούν οι δίκες και τα δικαστήρια. Είναι ένα θέμα που μας έχουν συστήσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να επισπευθεί. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς και δημιουργεί και κινδύνους, όπως είδαμε. Ο Χρήστος κάνει μια εύλογη ερώτηση. Λέει: οι Ολλανδοί τα είπαν αυτά για τη φύση που τα 3/4 της χώρας τους είναι τεχνητά. Οι Ολλανδοί είπαν ότι μπορούν να γίνουν προφανώς παρεμβάσεις στη φύση μελετημένες. Εδώ αυτό που διαπίστωσαν ακριβώς επειδή έχουν την τόσο μεγάλη πείρα του να φτιάχνουν έργα στη χώρα τους είναι ότι έγιναν ακόμα και στα έργα περιβαλλοντικά εγκλήματα, Χρήστο μου. Μακάρι οι Ολλανδοί να είχαν το χώρο που έχουμε εμείς και τη φύση που έχουμε εμείς. Οι Ολλανδοί έφτιαξαν ένα θαύμα ακριβώς γιατί πήραν μια χώρα με πολλά ντεφό, με πολλά προβλήματα και την έφτιαξαν σε αυτόν που είναι σήμερα. Γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι έργο από έργο διαφέρει. Πώς έχει γίνει το καθένα, πώς έχει χρηματοδοτηθεί, αν έχουν γίνει σεβαστοί οι κανόνες, αν έχει γίνει σεβαστή η φύση. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Γιώργος Σταθάκης είπε ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν νέα για το τι θα γίνει. Πολλή κινητικότητα, πολλές δηλώσεις, πολλές κόντρα δηλώσεις. Δεν ξέρω αν θέλουμε μια χώρα όπου πρέπει να επιστρέψουμε στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα ή σε μια νέα Ελλάδα με κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ξέραμε. Η συζήτηση συνεχίζεται. Sky don't appear. If the rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, baby, in everything you do. And putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε όπως σχεδόν καθημερινά τον Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Καλό μεσημέρι, είμαι καλά, εσείς?
Καλά και εμείς, το καταδύναμη.
Ωραία. Πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της ΦΕΝΤ, τα οποία λέγαμε χθες ότι έχουν ένα ενδιαφέρον για τους επενδυτές, δεν έδειξαν και πολλά πράγματα, δεν έδωσαν πολλές λεπτομέρειες, επιπλέον λεπτομέρειες για την νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Από ό,τι φάνηκε, δεν έχει σκοπό η ΦΕΝΤ να αρχίσει μειώσεις επιτοκίων σε κάθε περίπτωση, ούτε βέβαια και να αυξήσει τα επιτόκια μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα, δηλαδή η επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου μάλλον θα είναι παγωμένα τα επιτόκια, θα τα αφήσει αμετάβλητα όπως λέγαμε και χθες, άρα δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από τις κεντρικές τράπεζες μέχρι το τέλος του χρόνου. Ό,τι έκαναν μέχρι στιγμής έκαναν και περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα από την σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα, του Λουίς Ντεκίντος, βρίσκονται σε επαγρύπνηση οι κεντρικές τράπεζες, γιατί δεν είναι σίγουρες λόγω των αυξανόμενων αβεβαιοτήτων και των γεωπολιτικών εντάσεων, όπως είπε συγκεκριμένα ο κύριος Ντεκίντος κατά την παρουσίαση της εξαμανίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρωζώνη είναι ευθραυστό. Οι ισολογισμοί των τραπεζών της Ευρωζώνης δείχνουν πρώιμα σημάδια πίεσης, ήταν χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποίησε, διότι, λέει, μια μεγάλη περίοδος υψηλών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες προβλέψεις. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, οι προβλέψεις τι είναι? Αυξάνουν τις προβλέψεις στις τράπεζες για καθυστερημένες αποπληρωμές δανείων. Ήδη έχουν αρχίσει δηλαδή τα πρώτα σημάδια αθέτησης πληρωμών λόγω του των αυξημένων επιτοκίων. Έχει αυξηθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους των νοικοκυριών κατά σχεδόν 40-50%.
Φαντάζομαι αναφέρονται σε νοικοκυριά και αναφέρονται και σε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν είναι?
Και σε
και εκεί, γιατί πρέπει να είναι τεράστιο το κόστος.
Και επίσης και στα κράτη. Είναι τρεις οι τομείς που επηρεάζονται από τα υψηλά επιτόκια. Είναι οι καταναλωτές, οι δανειολήπτες, οι ιδιώτες. Δανειολήπτες είναι οι επιχειρήσεις συνέχεια, που και αυτές επίσης τα επενδυτικά του σχέδια τα στηρίζουν στις χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες, και είναι και οι χώρες που μέσω των ομολόγων δανείζονται για να εξυπηρετήσουν το χρέος τους και να το ανακυκλώσουν ουσιαστικά. Ανακύκλωση του χρέους γίνεται, δεν γίνεται μείωση του χρέους πραγματική, σε πραγματικούς όρους δηλαδή. Απλώς έχουμε όμως μία μείωση όταν αυξάνεται και έχει ανάπτυξη μια οικονομία, όπως για παράδειγμα και η οικονομία της Ευρωζώνης. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές σήμερα τα νέα που έχουμε, και μικρές μεταβολές για τους δείκτες στα χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,40%, στο Παρίσι κατά 0,36% και στο Λονδίνο μικρή πτώση 0,18%, ενώ έχουμε κατά τα άλλα στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα ίδια επίπεδα, 1,0904. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα, σημαντική πτώση για το πετρέλαιο. 2,74% πέφτει το αμερικανικό αργό στα $75,60 το βαρέλι, και στα $80,25 είναι το Brent με πτώση 2,67%.
Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Αλεμάντε, σοκεραία. Το σημάδι είναι η αδέα. Άλλα βολιβκά να βόντζαν τέλε, μασκάρε μπρεγκοστάρ, τσίκνε γουρλί πάντα σούκαρ, γύλαμνε τσαγιόρα, κατάρσι όπαινε. Έρωμαρσι καταρωμαρθο, παλερόνια κατάρε Βενέρα. Μένσα μάντα τρίτο πλανέτα, χάταρε πλανέτα πεντέρα. Κανάνα, κανάνα, κεν χον χον χον. Χάνιν πέε, μπουλιέντσα, χον χον χον. Καϊπένο μάνος, καϊπένο μάνος. Πέδαϊ κατ πένελα βοϊ, Боже мой, Боже мой. Da sino Miami. Oh,
Η μουσική επιλογή μας δεν είναι τυχαία. Ο Σάμπαν Μπαϊράμοβιτς, ένας από τους μεγάλους Σέρβους τραγουδιστές, φυσικά σε ένα τραγούδι του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Και αυτό για να υποδεχτώ έναν αθλητή, έναν άνθρωπο, έναν συμπολίτη μας, για τον οποίο σε όποιους φίλους είπα ότι σήμερα θα συνομιλήσουμε, μου είπαν εσύ τι περίπτωση φοβερή είναι αυτός ο άνθρωπος. Κύριε Μπάνε Πρέλεβιτς, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου καλέσετε και τρομερή επιλογή το τραγωδίο, πολύ ψαγμένη.
Την οφείλουμε στο Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος έψαξε ειδικά για σας, παρότι είναι Ολυμπιακός, είναι θαυμαστής σας και αυτός.
Να είναι καλά, πάντως πολύ ψαγμένο. Είσαι γνώστης στη μουσική να ξέρεις αυτό το τραγούδι.
Η αφορμή για να συνομιλήσουμε σήμερα είναι ένα βιβλίο που γράψατε και μόλις κυκλοφόρησε. Συζητούσαμε πριν από λίγο με συναδέλφους πόσο ενδιαφέρον έχει το εξώφυλλο. Ο τίτλος του βιβλίου σας είναι ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η δύναμη της ήττας».
Ναι.
Και έχει μία φωτογραφία δική σας έπειτα από ένα ευρωπαϊκό τελικό, από ό,τι μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι, που μόλις έχει γίνει μια στραβή και έχετε χάσει.
Ναι.
Και πιάνετε, είστε πεσμένος κάτω και πιάνετε το πρόσωπό σας. Συνήθως οι άνθρωποι γράφουν βιβλία για τις νίκες. Εσείς πώς αποφασίσατε να γράψετε ένα βιβλίο για την σημασία της ήττας?
Γιατί για να μπορεί να φτάσεις στις νίκες πρέπει να ξέρεις να χάνεις.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει να τη φοβάσαι την ήττα. Οι νικητές την ήττα δεν τη φοβούνται. Οι νικητές την αγκαλιάζουν την ήττα, μαθαίνουν από αυτήν, παίρνουν τα συμπεράσματα αυτά που θέλουν να πάρουν, τα μαθήματα και προχωράνε.
Και φαντάζομαι δεν αναφέρεστε μόνο στον αθλητισμό, αναφέρεστε και στη ζωή.
Στη ζωή εννοείται δεν είναι. Απλά ο αθλητισμός ήταν αφορμή για να περάσουμε κάποια μηνύματα που ο κάθε πιστεύω αναγνώσεις μπορεί να δει μέσα στο βιβλίο και τον αυτό του, τον τρόπο που σκέφτεται, τις πεπιθήσεις του, αυτά που κάνει. Για να μπει στη διαδικασία να ψαχτεί λίγο παραπάνω στο θέμα της αυτογνωσίας που είναι το κλειδί για τα πάντα.
Εσείς ακολουθήσατε μετά τον αθλητισμό αυτόν τον δρόμο της αυτογνωσίας ή συνέβαιναν παράλληλα?
Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν αθλητής στη δεκαετία του 90, οι πληροφορίες τότε πολλές δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι πληροφορίες άρχισαν για να είναι προσβάσιμε σε όλους μας στις εποχές όταν ξεκίνησε το ίντερνετ.
Mm-hmm.
Έτσι κάπως και εγώ ξεκίνησα και το δικό μου το μονοπάτι.
Το βιβλίο λοιπόν δεν είναι μόνο για όσους αγαπούν τον αθλητισμό, είναι για όσους θέλουν να βελτιωθούν στη ζωή, όσους θέλουν να δουν μερικά πράγματα διαφορετικά, ίσως πώς θα το περιγράφατε?
Ναι, βεβαίως δεν είναι βιβλίο για το αθλητισμό. Χρησιμοποιήθηκαν τα γεγονότα από το αθλητισμό για να έτσι τσιγκλίσουν κάθε αναγνώστη το μυαλό του για να ψαχτεί, να βρει τον αυτό του, να μπει σε ένα δρόμο που θα μπορέσει να ψαχτεί, να αναγνωρίσει το τρόπο που σκέπτεται, να αναγνωρίσει κάποιες πεπιθήσεις του, κάποια πράγματα που τα κάνει και να τα διορθώσει εφόσον αυτά δεν τα εξυπηρετούν.
Mm-hmm. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα έτσι για να καταλάβουμε πώς συνδέεται τα δύο, κύριε Πρέλεβιτς?
Εντάξει, έχω ένα κεφάλαιο που περιγράφει έναν προπονητή που είχα τότε, τον Ιωαννίδη, που αυτός μας πίεζε πάρα πολύ και ο μοναδικός άποψή μου είναι και το περιγράφω, ο λόγος που μας πίεζε ήταν να μας αναγκάσει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε πολύ. Mm-hmm. Να μην έχουμε την υπερβολική σκέψη. Και περιγράφω ότι όντας όταν βγάζεις αυτή την υπερβολική σκέψη από το μυαλό σου, αυξάνονται πάρα πολύ τα πράγματα που μπορείς να κάνεις και οι δυνατότητές σου. Γιατί πάντα η υπερβολική σκέψη είναι αυτή που περισσότερες φορές είναι αρνητική και σχεδόν 95% από αυτά που σκεφτόμαστε δεν γίνονται.
Mm-hmm. Κυρίως επειδή βαραίνουμε, αυτό εννοείται, ότι επειδή βαραίνουμε από τις πολλές σκέψεις και μπερδευόμαστε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ένα από τα πράγματα. Περιγράφω μετά, έχει ένα κεφάλαιο που λέει ότι το έγκο μας δεν είναι πάντα ο φίλος μας.
Δηλαδή, για να βοηθήσετε μας λίγο.
Ναι, δεν είναι οι αποφάσεις που βγάζουμε, που κάνουμε από το εγωισμό μας αποκλειστικά, πολλές φορές οδηγούν στο λάθος.
Mm-hmm.
Και περιγράφω και κάποιες προσωπικές μου εμπειρίες του λόγου που σκεφτόμουν, μάλλον άκουγα το εγωισμό μου, έχω κάνει κάποιες λάθος αποφάσεις. mm-hmm. που θα μπορούσα, άμα ήξερα να διαχειριστώ την κατάσταση, να αντιδράσω πολλές διαφορετικά προς όφελός μου.
Κοιτώντας πίσω τα λάθη που έχετε κάνει, τα βλέπετε με συμπάθεια, τα βλέπετε με γλυκύτητα για τον άνθρωπο που ήσασταν τότε? Ποια είναι, κοιτώντας πίσω δηλαδή, τον νεαρό Μπάνε, τι αίσθηση έχετε?
Τα βλέπω σαν τα λάθη, σαν μέρος της καθημερινότητας και σαν ένα βοήθημα που με οδήγησε στις επιτυχίες που έχω κάνει. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί η ζωή μας, δεν μπορεί να είναι μια ευθεία γραμμή, δεν γίνεται.
Ας πούμε, υπάρχει ένα περίφημο περιστατικό, έτσι δεν είναι, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90, που παίζεται και μετά όταν λύγει το παιχνίδι, κάπως έρχεται στα χέρια με τον Νίκο Γκάλη. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ένα λάθος, υποθέτω ότι κάπως έτσι θα το βλέπετε σήμερα.
Κοιτάξτε, περιγράφω και αυτό που έκανα.
Κάπως, ναι, κάπως σας χάσαμε.
Πρέπει να αντιδράσεις, mm-hmm. ακριβώς πρέπει να αντιστέκεσαι και ποτέ δεν, μετά από κάποιες αντιδράσεις, άμα περιμένεις λίγο, μπεις στην κατάσταση και την αναλύσεις, δεν θα κάνεις την, δεν θα έχεις την ίδια αντίδραση όπως όταν αντιδράς απότομα και άμεσα, χωρίς να το αναλύσεις.
Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε μια εποχή σήμερα που η βία στα γήπεδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ κιόλας.
Βεβαίως, μα ο λόγος που έχω γράψει αυτό το βιβλίο σε αυτό το στυλ είναι έτσι να είναι διαχρονικό, να μπορούν να το διαβάσουν όλες οι ηλικίες, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βρει τον αυτό το μέσα στο βιβλίο και να βοηθήσω τους ανθρώπους να βρουν το καλύτερο τον αυτό τους.
Απρόσφατα αποφασίσατε να ασχοληθείτε και με την πολιτική και με μεγάλη επιτυχία, όπως αποδείχτηκε, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας φαντάζομαι ότι θα συναντήσατε πάρα πολύ κόσμο, σωστά?
Ναι, πάρα πολύ κόσμο.
Και θα κάνατε συζητήσεις και δηλαδή θα σας βλέπουν μόνο ως αθλητή, αλλά φαντάζομαι ότι πια θέλετε να σας βλέπουν και ως κάτι άλλο.
Εντάξει, οι άνθρωποι που με γνωρίζονται με βλέπουν μόνο σαν αθλητή, mm-hmm. γιατί ο αθλητής ήμουν πριν πάρα πολλά χρόνια, έχω κάνει και πάρα πολλά πράγματα από τότε και μέσα στο αθλητισμό, μέχρι και πρόεδρος της ομάδας επαγγελματικής ήμουν για 8 χρόνια. Mm-hmm. Άρα η επαφή μου με τους ανθρώπους και με το κόσμο είναι εντελώς διαφορετική και δεν είναι πλέον η επαφή του φιλάθλου με ένα αθλητή.
Έχει μείνει όμως, γιατί πραγματικά είστε ένας από τους πολύ αγαπητούς ανθρώπους που πέρασαν από το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ότι αυτό το διαπιστώνετε συνεχώς όταν συναντάτε καινούριο κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ότι έχει μείνει και πλέον και η τεχνολογία και το YouTube και τα βιντεάκια βοηθάνε και τους πιο νέους, έτσι, να μάθουν για την δεκαετία των 90 του μπάσκετ στην Ελλάδα, που ήταν μια καταπληκτική δεκαετία και είμαι ευγνώμων που έπαιζε τότε μπάσκετ. Mm-hmm.
Έχετε μια ενδιαφέρουσα φράση που λέτε ότι η ευτυχία συμπιέζει τα όρια σου, ενώ η ήττα ή η απογοήτευση σε αναγκάζουν να διευρύνεις τα όρια σου. Και αυτό νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο, αν θέλετε λίγο να μας πείτε για αυτή τη σκέψη.
Μα βεβαίως, γιατί μετά από την ήττα έρχεται μια απογοήτευση, ο εγωισμός είναι κλονισμένος και αναγκάζεσαι εκεί να μπεις πολύ βαθιά μέσα σου για να βρεις την λύση. Μετά από τις επιτυχίες, απολαμβάνεις την επιτυχία, σου φέρνει άλλα πράγματα, πολύ ευχάριστα. Σπάνια όμως θα μπεις βαθιά μέσα σου για να δεις τα μειονεκτήματά σου και πώς να τα διορθώσεις.
Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν σωστά λάθη και λάθος λάθη. Δηλαδή υπάρχουν σωστά λάθη που σε οδηγούν σε κάτι καλύτερο και υπάρχουν κάποια πολύ λάθος λάθη που καλό θα είναι να έχουν αποφευθεί. Εσείς πιστεύετε σε αυτήν τον διαχωρισμό ή θεωρείτε ότι όλα τα λάθη είναι χρήσιμα?
Τα λάθος λάθη είναι αυτά που τα επαναλαμβάνει συνέχεια. Mm-hmm. Και δεν έχεις μάθει από το πρώτο λάθος που έχεις κάνει. Και λάθος είναι εγώ το λάθος το από πρώτο μάθημα. Πιστεύω ότι τα λάθη μας και οι επιτυχίες μας είναι εδώ να μας εξυπηρετήσουν. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Mm-hmm. Όχι να τα βλέπουμε σαν μια καταστροφή.
Άρα είστε αυτό που λέμε ψύχρεμος, ό,τι και αν γίνει. Γιατί θεωρείτε ότι ό,τι και αν γίνει έχει ένα λόγο?
Κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει, έχει σημασία πώς αντιδράμε εμείς, όχι τι μας γίνεται. Mm-hmm. Έχει μεγαλύτερη.
Το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αυτό, ξέρετε. Το έλεγε και ο Επίκουρος.
Σοβαρά. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που ταυτίζονται απόψεις μας. Μια εμπειρία μου έχει.
Ακριβώς, έχει ακριβώς.
Είναι, έχει πολύ σημασία. Το πιο σημαντικό είναι πώς αντιδράσεις εσύ σε αυτό που σημαίνει, όχι αυτό που σημαίνει.
Γιατί δύσκολα πράγματα θα συμβαίνουν πάντα. Η δική μας η στάση
πάντα.
Είναι.
Εννοείται, εννοείται. Δύσκολα πράγματα συμβαίνουν τα πράγματα.
Ωραία, όταν συμβαίνει λοιπόν κάτι δύσκολο, ποιος είναι ο τρόπος που εσείς προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε?
Ανάλογα, άμα μπορείς να αλλάξεις μια κατάσταση, τότε ασχολείσαι να την αλλάξεις. Mm-hmm. Άμα δεν μπορείς να την αλλάξεις την κατάσταση, γιατί πολλές φορές γίνονται δύσκολα πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση, mm-hmm. πρέπει να την αποδειχθείς. Αυτό το περιγράφω και σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου, που μια προσωπική μου εμπειρία έχει συμβεί κάτι που ήταν πολύ άσχημο. Έχει διαλύσει όλο μου το σύμπαν αθλητικό και τις φιλοδοξίες μου και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και αναγκάστηκα να το αποδεχτώ για να μπορώ να προχωρήσω.
Είναι αυτό ένα σημάδι, ένα συχνό συμβάν στην καθημερινότητά μας? Αρνούμαστε να αποδεχτούμε πράγματα. Και αυτό είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι.
Είναι δύσκολο, ναι, αλλά σε απελευθερώνει απόλυτα και σου δίνει και χώρο να προχωρήσεις. Mm-hmm. Γιατί να προχωρήσεις πρέπει να αφήσεις κάποια πράγματα πίσω σου, σε αυτά που δεν μπορείς να βελτιώσεις. Εφόσον μπορείς να βελτιώσεις κάτι, εννοείται θα ασχοληθείς με αυτό. Μα άμα δεν μπορείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φορές κάποια γεγονότα που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να τα αποδεχτούμε έτσι όπως είναι.
Κύριε Πρέλεβιτς, ο αναγνώστης λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει από το βιβλίο? Μπορεί να περιμένει μια ματιά μέσα στη ζωή σας και στο πώς εσείς αντιμετωπίσατε τα πράγματα, ή και ένα βιβλίο έτσι λίγο γενικότερα για το πώς, μια ιδέα για το πώς θα είναι καλό να βλέπουμε τη ζωή? Σίγουρα η δική σας εμπειρία είναι η αφορμή.
Κοιτάξτε, πρώτα θα διασκεδάσει, mm-hmm. ειδικά αυτοί που παρακολουθούν αθλητισμό και το αγαπάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες ιστορίες. Και το δεύτερο, μπορεί να βρει και τον αυτό του κάποια πράγματα που κάνει ο ίδιος, που σκέφτεται, για να τον έτσι να ερευνήσει το μυαλό του, για να ψαχτεί λίγο παραπάνω και να αποφασίσει να αλλάξει κάποιες πεπιθήσεις που δεν τον εξυπηρετούν.
Έχουν αρχίσει και έχουν τα μηνύματα για σας, κύριε Πρέλεβιτς. Ο Βασίλης από την Δράμα, που είναι έτσι πολύ, αγαπάει πολύ τον ΠΑΟΚ, αλλά και εσάς, σας στέλνει χαιρετίσματα, όπως και ο Γιώργος από τη Λευκάδα, και περιγράφει αυτό, πως είστε ένας αθλητής που πραγματικά είστε αγαπητός από όλους, από όλους, ό,τι και αν οπαδική προτίμηση αν έχει και ο καθένας. Κύριε Πρέλεβιτς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ποιος είναι ο σκοπός σας, γιατί ασχοληθήκατε με την πολιτική?
Κοιτάξτε, τώρα και η πολιτική είναι αυτοδιοίκηση, είναι η περιφέρεια Κεντρικής mm-hmm. Μακεδονίας. Πιστεύω ότι και οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία μεγάλη και θέλουν να προσφέρουν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος χώρος για αυτούς. Εγώ βεβαίως μπήκα και σε μια ομάδα που είναι πολύ πετυχημένη με τον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, mm-hmm. και θα προσπαθήσω να βρω το ρόλο μου σε μια πετυχημένη ομάδα.
Εσείς ξέρετε από ομάδες, πώς βρίσκει κανείς το ρόλο του σε μια ομάδα ήδη φτιαγμένη?
Πρώτα πρέπει να αποδεχτεί το σύνολο. Δεύτερο, άμα θα μπορέσει, να συμπληρώσει κάπου που σε αυτό το σύνολο κάτι μπορεί να λείπει. Mm-hmm. Είναι έτοιμος να συμπληρώσει αυτή την μειονεκτική θέση που μπορεί να έχει αυτό το σύνολο. Πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιαστεί για την ομάδα. Και απ' την άλλη πρέπει να είναι και αποφασισμένος να δείξει ότι είναι παρόν και είναι έτοιμος για να προσφέρει.
Ελπίζω να την ακούνε τη συζήτησή μας πολιτική. Γιατί νομίζω ότι δίνεται πολύ ενδιαφέροντες έτσι εχμές σε σχέση με το πώς λειτουργεί κανείς μέσα σε ένα κόμμα, σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα ανθρώπων δηλαδή. Τα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται. Ο Μπάνε Μπάνε από τη Σπάρτη, από την Κρήτη και από την Μυτιλίνη. Κύριε Πρέλεβιτς, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή τη συνομιλία. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε όταν θα έρθετε και στην Αθήνα. Θα ήθελα πολύ έτσι να τα πούμε και από κοντά,
όποτε,
να έρθετε στο στούντιο.
Όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εμείς.
Και μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να μάθει και ο κόσμος ότι το βιβλίο ναι μεν έχει τα γεγονότα από το αθλητισμό. Δεν είναι αθλητικό βιβλίο. Mm-hmm. Έχει πολλά άλλα μηνύματα.
Το βιβλίο σας λοιπόν είναι «Η δύναμη της ΣΥΤΑΣ», έτσι, Μπάνε ναι. Πρέλεβιτς, κυκλοφορεί ναι. από τις εκδόσεις MV Publications.
Ναι.
Σας
ναι.
ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.
I never meant to cause you any sorrow. Mm-mm. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing.
Λέμε εδώ με το Θάνο, πέραν του πόσο μας άρεσε η σκέψη του Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως και σε εσάς από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, αυτή η εκδοχή του Purple Rain του Prince από την Netta James παίζει να είναι και καλύτερη από την αρχική.
Wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I can never steal you from another. Oh no. Such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Make up your mind. I think you better close it. Well, let me guide you to the purple rain. Purple.
Σήμερα είναι και μια άλλη ενδιαφέρουσα επέτειος. Είναι 60 χρόνια από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι εκεί στο Ντάλλας. Και φανταστείτε, περάσαν 6 δεκαετίες. Πριν λίγο καιρό είχαμε και κάποιες νέες αποκαλύψεις, γιατί μίλησε για πρώτη φορά ο Πολ Λάντις. Ήταν από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην προστασία, εργαζόταν ως πράκτορας δίπλα στη Τζάκι Κένεντι και η δολοφονία έγινε μερικά μέτρα μακριά του. Ήταν ο άνθρωπος που στεκόταν έξω από το δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και μπήκε μέσα ο ιερέας που του διάβασε μια τελευταία προσευχή. Όλα αυτά τα περιγράφει στο βιβλίο του που λέγεται «Ο τελευταίος μάρτυρας», όπως επίσης και ότι ήταν εκείνος που βρήκε, και αυτό το μαθαίνουμε τώρα για πρώτη φορά, μία άθικτη σφαίρα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, εκεί δηλαδή που καθόταν ο Κένεντι, που το σημείο από το οποίο προήλθε η σφαίρα αναμένεται να προσφέρει και κάποιες καινούργιες θεωρίες, λες και δεν έχουμε αρκετές για το θάνατο του Τζον Κένεντι. Αυτό το τραγούδι είναι άλλο ένα τραγούδι που γράφτηκε για την δολοφονία εκείνη. Λέγεται Abraham, Martin and John, Abraham Lincoln, Martin Luther King και John Kennedy. Το τραγουδάει ο Marvin Gaye και έτσι σχολιάζει τις πολιτικές δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω στη ΜΕΚΑ στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Has anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? You know, he freed a lot. But it seems the good die young, yeah. I just looked around and he was gone, oh yeah. Has anybody here seen? But it seems the good die young, yeah. I just looked around and he was gone. They were gone.